Ang mga pinakamainit na balita na dinaganap ngayong taong 2016, ang pag-migrate sa Estados Unidos ay pinadali para sa mga Pilipino at ganoon din para sa mga mamamayang Amerikano na nais na permanenteng manirahan sa Pilipinas. Ayon sa scoop ng Adobo Chronicles, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas ang isang kasunduan ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa imigrasyon na kung saan ang mga Amerikanong nais tumakas ng kanilang bansa mula sa pamahalaan ni Donald Trump ay makapag-apply ng pagkamamamayang Pilipino ng walang anumang katanungan, habang ang mga Pilipinong hindi masaya sa pamahalaan ni Duterte ay makakakuha ng green card at kaagad lumipad sa Estados Unidos. Ang bagong kasunduan ng dalawang bansa, ayon pa rin sa Adobo Chronicles, ay sinalubong ng kagalakan sa Pilipinas at marami na ang nagpahayag umano na gamitin ito, kasama sina Senador Laila De Lima at Sonny Trillanes at mga entertainer na sina Cynthia Patag at Lea Navarro. Sa kabilang dako naman, sina Barbara Streisand, Cher at Jennifer Lopez ay patungo na sa Pilipinas. Sa Australia, nagsumite ng panukala ang Partido Labor na tanging mga Pilipino lamang ang tatanggapin bilang migrante sa susunod na taon. Ipinaliwanag ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na ito ang tanging paraan para lalong umunlad ang bansa.
Let me make this clear as leader of the Labor Party. I do not look at Australians and say, are they first or second generation migrants? I look at Australians and I see Australian citizens no matter how long you've been here. You are welcome. You do great things for this country. I cannot imagine Australia without the Filipino immigration and what you add to our story. Welcome, welcome, welcome.
Kaagad-agad namang sinuporta ng punong ministro Tony Abbott ang panukala at sinabing ito ay mas nararapat sa mga panahong ito dahil na rin sa mataas na pagtingin niya kay Pangulong Rodrigo Duterte.
To ensure our countries are more innovative, more productive, more competitive, I valued enormously his counsel on regional affairs, to which he brings the wisdom of many years in government.
Si Senador Laila De Lima ay ginawaran ng Malacañang Palace bilang Most Resilient Filipino of the Year sa ipinakita niyang katatagan sa gitna ng pambabatikos sa kanya na halos lahat ay kanyang nahigitan. Si De Lima ay isinama sa matrix ng mga drug lord na unang inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte, subalit siya ay di pa rin natumba. Si De Lima ay pinangalanan din bilang mga protector ng mga drug lord na nakakulong sa Muntinlupa, Bilibid, subalit nanatili pa rin siya sa pwesto. Siya ay inakusahan ng kanyang bodyguard lover na si Ronnie Dayan at drug lord Kevin Espinosa bilang tumanggap ng ilegal na salapi mula sa pagbenta ng ilegal na droga na umano ginamit para sa kampanya. Subalit hindi ito napatunayan. Si Laila De Lima ay binibiktima rin ng mga bully at troll online, subalit matatag pa rin siya. Ang pahayag ni De Lima sa pagtanggap ng kanyang bagong gawad.
I am probably the most controversial and the most maligned or demonized public figure in our country today. But I shall keep fighting the good fight.
Ipinahayag ng hepe ng kapulisan Ronald Bato de la Rosa na siya ay nagbabalak ng bumitiw sa tungkulin dahil sa kabiguan na mapatay ang 100,000 drug addict at pusher na iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balak niyang pumasok sa politika at magtatag ng isang partidong politikal na susuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit kaiba ito sa partido ni Duterte na PDP Laban. Ang pangunahing plataforma ng partido ay labanan ang kriminalidad at tuligsain ang kumukontra sa kapulisan. Tatawagin ni De La Rosa ang kanyang partido bilang non-laban. Samantala, nagpahayag ang Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte na ipatigil na niya ang pagkapaslang sa mga drug addict at mga pusher sa kampanyang laban sa droga. Sinabi ni Pangulong Duterte, nais niyang bigyan ng araw ang lahat ng mga addict at pusher sa hukom.
In keeping with the time-honored principle of the right to be heard,
hihigpitan din ang seguridad ni Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos niyang aminin noong isang araw na siya ay umiinom na gamot na fentanyl dahil sa kanyang araw-araw na migraine. Ang fentanyl ay tinatayang mas malakas sa morphine ng 50 hanggang 100 beses at ito ang gamot na ininom ng sikat na mga awit na prince nang siya ay namatay. Ang fentanyl ay nakaka-addict at dahil dito, may pangamba ang Malacañang si Pangulong Duterte ay addict na sa fentanyl At kung siya ay adik na, baka mapabilang siya sa tinatayang 3 milyong adik sa Pilipinas na mainit sa mata ng kapulisan. Tanyag na mga awit at performer nagkaisa at nagboluntaryo para tumugtog sa inaugurasyon ng bagong halal na Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, sa 20 ng Enero 2017. Ang mga awit na sina Miley Cyrus, John Legend, Cher, Shakira at Beth Midler ay nagkaisa at nagsabing mag-aalis sila ng isang awitin para sa bagong Pangulo. Inaasahan ding dadalo ang mga artistang sina Samuel Jackson, Robert De Niro, Ben Stiller at marami pa para maging saksi sa makasaysayang kaganapan. Ang tanging panauhin sa kaganapan ay ang Britong manunulat na si J.K. Rowling na nakilala sa mga nobelang Harry Potter. Sinabi ni Rowling ang karakter na si Dumbledore ay base kay Donald Trump ang kanyang idolo. Samantala, ipinahayag ng White House na may pag-aalinlangan si Donald Trump na pakantahin ang mga nagboluntaryo. Sa halip, inalok ni Donald Trump si Mocha Uson at ang kanyang grupong Mocha Girls. Sinabi ng tagapagsalita ng White House, nais ni Donald Trump ang Mocha Girls dahil si Trump ay tagahanga ni Mocha Uson at sinusundan niya ang popular na blog na Mocha Uson. At bago pa man manumpa sa tungkulin bilang Pangulo si Donald Trump, sinimulan na niya ang ipinangakong Great Wall of USA na inaasahang maging pangunahing atraksyon ng turismo tulad ng Great Wall of China. Ito ang pahayag ni Donald Trump.
Well, it's 2,000 miles, but we really need 1,000 miles. And we have all of the materials. We can do that so beautifully. And this is going to be a serious wall. This is going to be a high wall. This is going to be a very serious wall.
At sa Australia, ipinagdiwang ng buong bansa ang unang anibersaryo ng pagkapanalo ni Cyrus Villanueva sa X Factor. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ng leader ng oposisyon, Bill Shorten.
And it's been 1 year since Cyrus won the X Factor.
At sa palakasan, malungkot umano ang pambansang kamao Manny Pacquiao sa di pagtanggap ng kanyang inaasahang gawad na Boxer of the Year na ibinigay ng Senado ng Pilipinas. Ang dahilan ng Senado, kahit paman malalakas ang mga bira ni Pacquiao, hindi niya napabagsak si Senador De Lima. Ito naman ang puna ni Pauline Hanson ng One Nation Party kay Manny Pacquiao.
Look, he's not a team player at all. He loves the limelight, he loves the publicity, and he's not really listening to the advice, you know.
At yan ang mga pinakamainit na balita na hindi naganap ngayong taong 2016 o maaring di na magaganap kailanpaman.